Кардинал Вальтер Каспер, былы старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, 21 жніўня атрымаў еўрапейскую прэмію культуры за 2011 год фонда «Про Европа». Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Германіі, арцыбіскуп Роберт Цоліч, адзначыў, што кардынал Вальтер Каспер з'яўляецца выдатным тэолагам. Ён падкрэсліў, што дзякуючы здольнасці падтрымліваць добрыя адносіны з людзьмі, кардынал Каспер зрабіў істотны ўклад у пераадоленне непаразуменняў паміж касцёламі. Падчас уручэння прэміі вядомы нямецкі рэжысёр і акцёр Клаус Марыя Брандауэр сказаў, што дзейнасць кардынала Каспера з'яўляецца дасканалым прыкладам спрыяння інтэграцыі Еўропы. На яго думку, кардынал Вальтер Каспер заўсёды гатовы да дыялогу, заўсёды турбуецца аб развіцці сацыяльнай і маральнай сітуацыі ў Еўропе. Яго турбуе не толькі цяперашні крызіс еўра, але іншы крызіс – крызіс духоўна-маральных і рэлігійных асноў Еўропы, у той час, як многія людзі падвяргаюць сумненню не толькі хрысціянскія і гуманістычныя карані і каштоўнасці старога кантыненту, але таксама не паважаюць важных для Еўропы дасягненняў эпохі асветы, сказаў Брандауэр. Заснаваны ў 1993 годзе Еўрапейскі фонд культуры «Про Европа» мае на мэце падтрымліваць жывы дыялог і культурны абмен паміж еўрапейскімі рэгіёнамі. Акрамя стыпендыяў, фонд прызначае прэміі асобам і ініцыятывам, занятым у сферы культурнага абмену.